Գլուխ 15-րդ. Սան Ֆրանցիսկոյի բորսան. Սան Ֆրանցիսկոյի բորսան համաշխարհային արդյունաբերության և առևտրի շարժման խտացած և այսպես ասած հանրահաշվական արտահայտությունն է. աշխարհի ամենից եռուն և ամենաարտակարգ բորսաներից մեկը. Իր աշխարհագրական դիրքի շնորհիվ Կալիֆոռնիայի մայրաքաղաքը կոսմոպոլիտական բնույթ ունի. Կարմիր գրանիտե սյունաշարքերի տակ հաղթանդամ խարտյաշ Սաքսոնը հանդիպում է փայլատ, ավելի մուգ մազերով կելտի հետ. Նեգրը, ֆինլանդացու և բրոնզագույն հնդիկի հետ. Պոլինեզիացին զարմանքով է նայում գրենլանդացուն. Տրադիցիոն հյուսով շեղաչք չինացին աշխատում է խաբել իր պատմական թշնամուն, ճապոնացուն. Բոլոր լեզուները, բոլոր բարբարները իրար են բախվում այդ ժամանակակից Բաբելոնում. Հոկտեմբերի 12-ը աշխարհի այդ իր տեսակի միակ բորսայում սկսվեց սովորականի պես և ոչ մի առանձին բան չէր նախագուշակում. Ինչպես միշտ, ցերեկվա ժամը 11-ին մոտ սկսեցին հավաքվել գլխավոր միջնորդները և պրոֆեսիոնալ հաճախորդները. Նրանք միմյանց ձեռք էին սեղմում, ուրախ կամ մտացրիվ, հաճոյակատար կամ մռայլ, նայած յուրաքանչյուրի բնավորությանը և գործերի դրությանը. Եվ այնուհետև գնում էին բուֆետ, որպիսի օրվա գործառնությունները սկսելուց առաջ կոնցելով տրամադրությունները մի փոքր բարձրացնեն. Վերջացնելով այդ արարողությունը, նրանք միմյանց հետևից նախասրահի կողմն էին գնում, որտեղ պատերի երկայնքով հաստատված էին համարակալված արկղներ պարունակող պահարաններ, և արկղներից հանելով իրենց անունով ստուգված փոստը, աճապարանքով աչքի էին անցկացնում. Այնուհետև անմիջապես հաստատվում էին օրվա կուրսերը. Մինչդեռ գործարար մարդկանց բազմությունը աստիճանաբար ավելանում էր, և դրա հետ աճում էր նաև շարժումն ու խառնաշփոթությունը. Կեսօրվա դեմ երկրագնդի բոլոր կողմերից սկսեցին տեղալ անհամար հեռագրեր. Ընդհանուր գոռում գոչյունի և իրարանցման մեջ հեռագրերի պարունակությունը բարձրագոչ հայտարարում էին և անմիջապես պատից կախում, որպիսի բոլոր ցանկացողները կարդան. Ծոցատետրերը, հուշատետրերը վարկենաբար երևում և անհետանում էին մարդկանց ձեռքերում. Միջնորդները, գործակալները, բորսային ապաստակները վազվզում էին ետ ու առաջ, նետվում էին հեռագրատան գրասենյակ, հարցեր էին ուղարկում, վերադառնում էին պատասխանները ձեռքներին. Թվում էր, թե ինչ-որ ընդհանուր խելագարություն էր համակել ամբոխին. Եվ հանկարծ ասես, թե մագնիսական մի հոսանք անցավ ամբողջ սրահով մեկ. Հեռավոր արևմուտքի բանկի քարտուղարը չլսված, ցնցող, անհավատալի լուր բերեց. Եվ այդ լուրը կայծակի արագությամբ սկսեց շրջան կատարել ամբոխի մեջ. «Ինչպիսի անմտություն», ասում էին ոմանք. «Ով կհավատա այդպիսի փչոցին»։ «Ոչ, մի ասեք», առարկում էին ուրիշները. «Ծուխն առանց կրակ չի լինում»։ «Բայց միթե այդպիսի մի լուրջ ձեռնարկություն կարող է խորտակվել»։ «Ամեն մի ձեռնարկություն էլ կարող է խորտակվել»։ «Մտածեցեք, ապա ինչպիսի կապիտալ է»։ «Միայն սարքավորումը 80 միլիոն դոլարից բարձր է գնահատվում»։ «Չհաշված ձուլվածքները, պողպատի պաշարը և պատրաստի արտադրանքը»։ Վրա բերեց մի ուրիշը։ «Իհարկե, հենց ես էլ նույն բանն եմ ասում. Շուլցեն առնվազն 90 միլիոն դոլար արժե, և ես իմ վրա եմ վերցնում իրացնել նրա ակտիվը, երբ կուզենաք»։ «Լավ, բայց ինչով եք բացատրում վճարումների դադարեցումը»։ «Ինչ կարիք կա բացատրելու, չեմ հավատում այդ անհեթեթությանը, ուրիշ ոչինչ»։ «Բայց չէ որ մեր աչքի առաջ այդպիսի դեպքեր պատահում են գրեթե ամեն օր և ամենահաստատուն ֆիրմաների հետ»։ «Շտալշտատտը ոչ թե ֆիրմա է, այլ մի ամբողջ քաղաք»։ «Ամենայն դեպս, այստեղ բանը մինչև սնանկության չի կարող հասնել. անհապաղ Երևան կգա մի որևէ ընկերություն և այդ գործը կվերցնի իր ձեռքը»։ «Բայց ինչու գրողի տարած Շուլցեն չզբաղվեց այդպիսի մի ընկերություն կազմակերպելով և թույլ տվեց, որպիսի բողոքարկեն նրա մուրհակները»։ Ահա այդ պատճառով էլ ես ասում եմ, որ դա անհեթեթություն է. Ասացեք, միթե դուք ինքներդ չեք տեսնում, որ դա հակասում է ամեն մի ողջամտության. Ախր, պարզ է և ակներև, որ սա մի փչոց է, և բաց է թողել ոչ այլ ոք, եթե ոչ Նեշը, որն իր պողպատի ակցիաների կուրսը բարձրացնելու մեծ կարիք ունի.
Բոլորովին էլ սուտ լուր չէ.
Շուլցեն իսկապես սնանկացել է,
ավելին նա փախուստ է տվել.
Դե թողեք է.
Իսկ ես ձեզ ասում եմ, թե փախել է.
Այ տեսեք, այնտեղ հենց որ հերագիր փակցրին.
Մեծ բազմություն խռնվեց այն պատի մոտ, որտեղ կախված էր հերագրերի տախտակը. Նոր կպցրած կապույտ թղթի կտորը հայտարարում էր. Նյու Յորք, ժամը 12:10, կենտրոնական բանկ, Շտալշտատտի գործարան. Վճարումները դադարեցված են. Պասիվ 47 միլիոն դոլար. Շուլցեն անհետացել է. Այժմ որքան էլ որ անհավատալի թվար, տարակուսել չէր կարելի. Եվ ամեն տեսակ կռահումներ ու ենթադրություններ սկսեցին պտույտ գործել. Ժամը 2-ին մոտ աշխարի բոլոր ծայրերից արդեն սկսեցին հերագրեր տեղալ Շուլցեի հետ կապ ունեցող զանազան ձեռնարկությունների կրած կորուստների մասին. Ամենից շատ կորցրել էր Նյու Յորքի Մայնինդ բանկը. Նրանից հետո գալիս էր Չիկագոյի Ուեսթերլի և Որթիներ ֆիրման, որ կորցրել էր 7 միլիոն դոլար. Միլուոկի Բուֆալո բանկը 5 միլիոն. Սան Ֆրանցիսկոյի արդյունաբերական բանկը 1.5 միլիոն. Ու վերջապես ամեն կարգի մանրուք, առևտրական փոքր ձեռնարկությունների մի ամբողջ շարք. Նույն այդ ժամանակամիջոցում տենդագին արագությամբ ծավալվում էին նաև այդ վիթխարի իրադարձության այլ անխուսափելի հետևանքները. Գործերի հանդարտությունը, ինչպես առավոտվանից գուշակում էին էքսպերտները, փոխվեց կատաղի թռիչքի. Թռան վերբարձրացան պողպատի ակցիաները. Բարձրացան Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների բոլոր մետաղաձուլական ձեռնարկությունների ածխային ակցիաները. Վարկենապես աճեցին երկաթի արդյունաբերության բոլոր տեսակների պատրաստի արտադրանքների արժեքները. Բարձրացավ Ֆրանսվիլի հողամասերի արժեքը. Վերջին ժամանակները, վերահաս ռազմական դեպքերի կապակցությամբ, այդ հողամասերի նկատմամբ ոչ մի պահանջ չկար. Եվ նրանք դադարել էին արժենշվել բորսայում. Սակայն այժմ վերցատկեցին միանգամից մինչև 180 դոլար մեկ ակրին. Թերթերի կրպակների առաջ երեկոյան կանգնել էին մեծ բազմություններ. Բայց ոչ Հերալդը, ոչ Տրիբյունը, ոչ Ալտան, ոչ Գարդիանը, ոչ Էկոն, ոչ Գլոբը, ինչքան էլ աշխատեին սև և ահագին շրիֆտով փոխհատուցել իրենց քաղած ժլատ հաղորդագրությունները, այնուամենայնիվ չէին կարողացել ոչ մի նորություն հաղորդել, բացի իհարկե այն բանից, ինչ որ արդեն հայտնի էր. Իսկ իրողությունն այս էր. Սեպտեմբերի 25-ին Պողպատի արքայի Նյու Յորքի բանկիրներ, Շրինկ, Շտրաուս և ընկերություն ներկայացվեց Ջեքսոն Էլդեր և ընկերություն 8 միլիոն դոլարի մուրհակը, Շուլցեի ստորագրությամբ, պարզելով, որ իրենց կլիենտի բանկային բալանսը հնարավորություն չի տալիս ծածկելու այդ հսկայական գումարը. Նրանք հերագրով հարցում կատարեցին Շուլցեին, բայց պատասխան չստացան։ Այդ ժամանակ նրանք շտապեցին ստուգել իրենց մատյանները և զարմանքով նկատեցին, որ 13 օրվա ընթացքում Շտալշտատտից ոչ մի նամակ, ոչ մի դրամական փոխանցում չէր ստացվել։ Այդ րոպեից սկսած բանկին Շուլցեի տված բոլոր չեկերը և մուրհակները, որոնք ավելանում էին օր-օրի վրա, ետ էին վերադարձվում դրանք ներկայացնողներին, հետևյալ մակագրությամբ. ընթացիկ հաշվում դրամ չկա. 4 օր անընդհատ Շրինկ, Շտրաուս և ընկերներ բանկային տունը ողողվելով հերագրերով, հարցերով և անհամար վրդովված պահանջներով, իր հերթին Շտալշտատտը հեղեղեց տասնյակ հերագրերով և հարցումներով, մեծ տարակուսանքով պատասխանի սպասելով. Վերջապես պատասխանը ստացվեց. Հեր Շուլցեն սեպտեմբերի 17-ին անհետ կորել է, ոչ ոք չի կարող նվազագույն լույս սփռել անհետացման պատճառի վրա։ Շուլցեն ոչ մի գրավոր կարգադրություն չի թողել։ Դրամարկղներում դրամ չկա։ Այդ պահից սկսած այլևս հնարավոր չէր թաքցնել ճշմարտությունը։ Գլխավոր վարկատուները ահաբեկվեցին և իրենց մուրհակները հանձնեցին առևտրական դատարանին։ Ինչ որ 2-3 ժամում պարզվեց լիակատար կրախի պատկերը, որը կայծակի արագությամբ առաջացրեց մի ամբողջ շարք մեծ ու փոքր սնանկություններ։ Հոկտեմբերի 13-ի ցերեկվա ժամը 12-ին Շուլցեի պարտքերի ընդհանուր գումարը հասավ արդեն 47 միլիոն դոլարի։ Կարելի էր ենթադրել, որ լրացուցիչ պարտքերի հետ այդ գումարը կհաստի 60 միլիոնի, որովհետև բողոքարկված մուրհակները դեռևս շարունակում էին ստացվել։ Ահա այն բոլորը, ինչ հայտնի էր, և որը ավելի կամ նվազ գունագեղ մանրամասնությամբ կրկնում էին բոլոր թերթերը։ Ինքնըստինքյան հասկանալի է, որ թերթերը խոստանում էին հետևյալորը հաղորդել ավելի նոր, հավաստի տեղեկություններ։ Եվ իրոք, ոչ մի թերթ չկար, որ առաջին իսկ վահից իր թղթակցին ուղարկած չլիներ շտալ-շտատ։ Հոկտեմբերի 14-ի երեկոյան լրաբերների մի ամբողջ բանակ, զինված ծոցատետրերով և մատիկներով, մոտեցավ Պողպատե քաղաքի մատույցներին։ Սակայն իսկույն Էվետ ընկրկեց, ալիքի նման բախվելով շտալ-շտատի ամրոցի պատին։ Պահակներն առաջվա նման շարունակում էին պահպանել դարպասը, և թղթակիցները իզուր դիմեցին ամեն տեսակ խորամանկությունների, գայթակղեցուցիչ բոլոր միջոցները փորձեցին, բայց պահակները մնացին անդրդվելի։ Միակ բանը, որ նրանք իմացան, այն էր, որ բանվորները ոչինչ չգիտեին, և նրանց ամենօրյա քարացած սովորույթից ոչինչ չի փոխվել։ Միայն նախորդ օրը վարպետները վերից կարգադրություն ստացան բանվորներին հայտնել, որ բաժանմունքային դրամարկղում դրամ չկա, և կենտրոնական սեկտորից հրահանգ չստացվելու պատճառով աշխատանքը պետք է դադարի առաջիկա շաբաթօրը, եթե որևէ նոր հրաման չստացվի։ Այդ բոլորը ոչ միայն չլուսաբանեց գործի իսկական դրությունը, այլև ընդհակառակը, էլ ավելի խճճեց։ Որ Հեր Շուլցեն անհետացել էր մոտ մեկ ամիս առաջ, այդ բանը ոչ ոքի մեջ կասկած չէր հարուցում։ Բայց թե որոնք էին այդ անհետացման պատճառները ու նպատակը, ոչ ոք չէր կարող ասել։ Տարտամ ակնկալությունը խլացտում էր տագնապի տանջալի զգացումն այն հույսով, որ ահա ուր որ է նորից կհայտնվի այդ հանելուկային անձնավորությունը։ Գործարանում առաջին օրերը ամեն ինչ ընթանում էր սովորականի նման։ Յուրաքանչյուրը անփոփոխ ճշտությամբ և արագությամբ կատարում էր իր ամենօրյա պարտականությունը։ Բաժանմունքային դրամարկղները յուրաքանչյուր շաբաթօրը ճշտությամբ վճարում էին ռոճիկը։ Կենտրոնական դրամարկղը մինչև ամենավերջին օրերը բավարարում էր բոլոր տեղական պահանջները։ Բայց շտալ-շտատտում կենտրոնացած իշխանության սիստեմը այնպիսի բարձր աստիճանի էր հասցված, բոլորը այնպես կուրորեն էին ենթարկվում տիրոջ կամքին, որ նրա բացակայությունը չուշացրեց բնական կերպով ընդհատում առաջացնել այդ բարդ մեքենայի աշխատանքում։ Այսպես, սեպտեմբերի 17-ից, այն օրից, երբ Պողպատի արքան վերջին անգամ ստորագրեց հրամանները, մինչև հոկտեմբերի 13-ը ընկած ժամանակամիջոցը, երբ վճարումների դադարեցման լուրը, ինչպես կայծակը պարզ երկնքից, տարածվեց ամենուրեք, Շուլցեին հասցեագրված հազարավոր նամակներ, որոնց մեջ շատ հավանական է կային մեծ թվով արժեթղթեր, անցնելով կենտրոնական սեկտորի փոստարկղից, տարվեցին Հեր Շուլցեի առանձնասենյակը։ Միայն նա էր իրավունք վերապահել իրեն բացել այդ նամակները։ Միայն նա ինքն էր նրանց վրա մակագրություններ անում կարմիր մատիտով և ուղարկում գլխավոր գանձապահին։ Նույնիսկ Շուլցեի ամենաբարձրաստիճան պաշտոնյաների մտքից չէր անցնում իրենց ամենօրյա լիազորություններից դուրս գալ։ Գրեթե անսահման իշխանություն ունենալով հանդերձ իրենց ստորադիրյալների նկատմամբ, նրանք Հեր Շուլցեի ազնվորության և կարելի է ասել Հեր Շուլցեի հիշատակի առաջ միանգամայն անզոր գործիքներ էին նրա կամքի հլու կատարողները, զուրկ ամեն մի նախաձեռնությունից և նույնիսկ կարծիք հայտնելու իրավունքից։ յուրաքանչյուրը, փակված իր պարտականությունների նեղ շրջանակում, անվրդով սպասում էր, հապաղում, դրանով իսկ օժանդակելով հասունացող աղետին։ Եվ վերջապես աղետը պայթեց։ Նա հասունանում էր դանդաղորեն։ Շահագրգռված խոշոր ֆիրմաները վճարումների դադարումից տագնապահար ուղարկում էին պահանջագրեր, հեռագրեր, բացատրական նամակներ, բողոքներ։ Բայց ոչ ոք մտքով իսկ չէր անցկացնում, որ այդպիսի բարձր շահութաբեր ձեռնարկությունը կարող է սնամեջ դուրս գալ։ Բավական շատ ժամանակ պետք եղավ, որպիսի վերջապես կասկածեին, թե գործը շատ վատ է։ Միայն այդ ժամանակ ձեռք առնվեցին համապատասխան միջոցները, և ի զարմանս բոլորի պարզվեց, որ հեր Շուլցեն փախուստ է տվել իր պարտատերերից։ Այս էր բոլորը, որ կարողացան իմանալ լրաբերները։ Եվ նույնիսկ հենց իրեն, ամենանշանավոր Մեյկլ Ջոնին, որ հրճակ էր ստացել քաղաքական խոստովանություններ կորզելով իր գաղտնապահությամբ հայտնի պրեզիդենտ Գրանտից, և անխոնջ Բլունդերբուսին, որը փառք էր ստացել նրանով, որ լինելով Ուորլդի համեստ մի թղթակից, ամենից առաջ էր ռուսաց ցարին հաղորդել Պլիևնայի կապիտուլյացիայի մասին. Նույնիսկ ռեպորտաժի այդ հսկաներին բախտը իրենց մյուս պաշտոնակիցներից ավելի չժպտաց. Այդ չարաբաստիկ դեպքը միանգամայն բացառիկ բնույթ ընդունեց շնորհիվ այն առանձնահատուկ վիճակի, որ գրավում էր Շտալշտադտը, այդ անկախ մեկուսացած քաղաքը, որտեղ հնարավոր չէր ոչ մի օրինական նորմալ քննություն կատարել։ Շուլցեի ստորագրությունը, ճիշտ է, բողոքարկված էր Նյու Յորքում, և նրա պարտատերերը բոլոր հիմքերն ունեին ենթադրելու, թե Շտալշտադտի գործարանի ինչքը, սարքավորումը և արտադրանքը որևէ կերպ կբավարարեն իրենց պահանջները։ Բայց ո՞ր դատարանին պետք էր դիմել, որպիսի կարելի լիներ այդ ունեցվածքի վրա կալանք դնել։ Շտալշտադտը բոլորովին մեկուսացած մի տերիտորիա էր, չէր մտնում հյուսիսամերիկյան նահանգներից ոչ մեկի մեջ, և ամբողջովին պատկանում էր հեր Շուլցեին։ Եթե նա գոնե տեղակալ կամ լիազոր թողած լիներ, կամ որևէ վարչական խորհուրդ ունենար, բայց ոչ մի նման բան։ Շտալշտադտում նույնիսկ դատարան չկար, նույնիսկ չկար որևէ իրավաբանական մարմին։ Շուլցեն և արքա էր, և դատավոր, և գերագույն հրամանատար, և փաստաբան, և նոտար, և դատախազ առևտրական գործերով։ Նա մարմնավորում էր միահեծանության իդիալը, և զարմանալի չէ, որ նրա անհետանալով պողպատե քաղաքը, այդ հոյակապ կառուցվածքը, փուլ եկավ խաղաթղթե տնակի նման։ Մի ուրիշ այդպիսի դեպքում պարտատերերը կկարողանային միանալ և սինդիկատ կազմել, գործերի ղեկավարությունը իրենց ձեռքն առնել, իրենց գիցացի պես վարվել ակտիվի հետ։ Նրանք կարող էին իսկույն ևեթ հաստատել, որ դրամական փոքր ծախս կատարելով և իշխանություն ունենալով, հնարավոր էր անմիջապես գործի գցել այս մեքենան և արդարացնել կրած բոլոր ծախսերը։ Սակայն այստեղ այդ բոլորը հնարավոր չէր, քանի որ չկար ոչ մի իրավական մարմին, որը կարողանար օրինական ճանապարհով կատարել նման մի գործարք։ Եվ այդ բարոյական խոչընդոտը գուցեև ավելի անհաղթահարելի էր, քան թե պողպատե քաղաքը շրջապատող ամրոցի պարիսպները և խրամատները։ Դժբախտ պարտատերերը տեսնում էին իրենց մուրհակների երաշխիքը, սակայն հնարավորություն չունեին այդ երաշխիքը վերցնել իրենց ձեռքը։ Ուրիշ բան չէր մնում անելու, եթե ոչ համախմբվել և գումարել ընդհանուր խորհրդակցություն։ Այդ խորհրդակցությունը որոշեց դիմել կոնգրեսին, որպիսի վերջինս պաշտպանի ամերիկյան քաղաքացիների շահերը։ Որոշում ընդունի Շտալշտադտը միացնել Հյուսիսային Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներին, և այդպիսով այդ հրեշային ձեռնարկությունը ենթարկի ամբողջ քաղաքակրթված աշխարհի օրենքներին։ Կոնգրեսի անդամներից շատերը անձամբ շահագրգռված էին այդ գործում։ Մյուս կողմից, այդպիսի դիմումը միանգամայն համապատասխանում էր ամերիկյան օրենսդրության ոգուն, և կարելի էր հուսալ, որ գործը հաջողությամբ կպսակվի։ Ցավոք սրտի կոնգրեսը նոր էր ծրվել, և որպիսի կարելի լիներ ընթացք տալ այդ դիմումին, պետք էր սպասել հաջորդ նստաշրջանին։ Մինչդեռ կյանքը շտալ-շտատտում աստիճանաբար մեռնում էր, վիթխարի վառարանները մարում էին իրար հետևից։
Խոր վհատություն էր տիրում Պողպատե քաղաքում, որտեղ 10,000 ընտանիք գործարանով էին ապրում։ Ինչ պիտի անեին? Շարունակել աշխատանքը ռոճիկ ստանալու հույսով։ Ռոճիկ, որը կվճարեն գուցե կես տարի հետո, գուցե և բոլորովին չեն վճարի։
Իսկ որտեղ գտնել այդ աշխատանքը?
Պատվերներ բոլորովին չէին ստացվում այն օրից, երբ դադարեցին վճարումները։
Շուրցեի հաճախորդները սպասում էին, թե ինչով կվերջանա այս հանելուկային պատմությունը։ Բաժանմունքների պետերը, ինժեներները, վարպետները ոչ մի կարգադրություն չստանալով, ոչնչի ձեռնամուխ լինել չէին կարող։ Բանվորները հավաքվում էին, խորթակցում, ժողովներ, միտինգներ էին գումարում, ճառեր արտասանում։ Սակայն ոչ մեկը գործողության որևէ ծրագիր չէր կարողանում առաջարկել, որովհետև գործելու ոչ մի հնարավորություն չկար։ Գործազրկությանը հետևեցին թշվառությունը, հուսահատությունը, մոլորությունները։ Բաժանմունքները դատարկվեցին, փոխարենը արվարձանների և ավանների գինետները լցվեցին։ Ամենաողջամիտ բանվորները, ամենից ավելի հերատեսները, որոնք կարողացել էին մի բան խնայել սևորվա համար, հավաքեցին իրենց ունեցած չունեցածը, գործիքները, տնային տնտեսուհիների համար այնքան թանկ փետրավոր ներքնակները, և շտապեցին հեռանալ շտալ-շտատից, շրջապատված թմբլիկ երեխաների մեծ խմբով, որոնք վագոնի լուսամուտից նոր աշխարհ տեսնելու հեռանկարով էին դոգորված։ Սակայն այդպիսի բախտավորների թիվը մեծ չէր, իսկ նրանցից յուրաքանչյուրի փոխարեն քանի-քանի խեղճեր կային, որոնք կարիքի պատճառով մեխված էին իրենց տեղում։ Նրանք ոչ միտեղ չէին կարող շարժվել։ Մարած հայացքով, հուսահատ հոգով նրանք թափառում էին փողոցներում։ Իրենց խեղճ ու կրակ կահ-կարասիքը վաճառում գիշատիչ ագրավակերպներին, որոնք կարծես բնազդով թրչում էին մարդկային թշվառության վայրը։ Իսկ մի քանի օր կամ շաբաթ հետո, երբ արդեն ոչինչ չկար վաճառելու, այդ խեղճերը մնում էին առանց դրամի, առանց աշխատանքի, անհույս, և նրանց առաջ տարածվում էր սառը, անմխիթար և սպառնալից ապագան, ինչպես վրա հաստող ձմռան սառցե ձեռքը։